Αγαπητοί μου αδελφοί, οφείλουμε δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση εις των Άγιων Τριαδικών Θεών μας, που η αγάπη Του και η φιλανθρωπία Του μας συνεκέντρωσε όλους εδώ, ώστε πάλι να ακουστεί ο Θείος του Λόγου. Τα θέματα μας, όπως και την προηγούμενη χρονιά, θα είναι τα καταδευτέρα θέματα μας, θα είναι από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, του οποίου βεβαίως και την πρεσβεία επικαλούμεθα. Μόλις είναι ανάγκη να αναφέρομαι ότι ο προφητικός λόγος τόσο στις εκκλησιαστικές μας συνάξεις ακούγονται σε γιορτές προφητείες στον Εσπερινό μάλιστα, όσο και στις ιδιωτικές μας μελέτες πρέπει να είναι πλούσιος. Δηλαδή πρέπει πάντοτε να διαβάζουμε τις προφητείες. Θα επαναλάβουμε εκείνη την γνωστή ρίση του Αποστόλου Πέτρου: «Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλός ποιείτε προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται εν αυχμηρό τόπο, έως που η μέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών». Είναι στη Δευτέρα του Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εις τον 19ο στίχο, που σημαίνει ότι ο προφητικός λόγος τον οποίον έχουμε είναι κάτι το βεβαιότερο. Γιατί? Διότι δεν μπορούμε να σιγουρευτούμε για ένα μελλοντικό γεγονός αν μείνουμε μόνο στο γεγονός χωρίς να υπάρχει η προφητεία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η προφητεία και το γεγονός είναι ό,τι ακριβώς το νερό με τη σκόνη του τσιμέντου, και τα δύο καθε αυτά είναι ανίσχυρα. Το νερό, τι θα λέγαμε, τι ευκολότερο να τεινάξει το νερό, δεν έχει δύναμη, τι ευκολότερο να πάρεις τη σκόνη του τσιμέντου να την τεινάξεις από εδώ και από εκεί. Όταν όμως ενωθεί το νερό με το τσιμέντο, τότε γίνεται βράχος, γίνεται πέτρα. Έτσι η προφητεία χωρίς τα γεγονότα μένει αίωλη. Τα γεγονότα χωρίς την προφητεία και εκείνα δεν δίδουν την ταυτότητά τους. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο, λέμε, το θεανθρώπινο του Ιησού Χριστού, πού το ξέρουμε? Πού το ξέρουμε ότι είναι θεανθρώπινον πρόσωπον, ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος? Προηγούνται προφητείες. Εάν δεν είχαμε τις προφητείες, τότε θα μπορούσαμε να ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Αλλά κι αν ακόμη είχαμε τις προφητείες, χωρίς τον ερχόμο του Χριστού θα έμεναν μετέωρες οι προφητείες? Ή ποτέ να μην ήρχεται ο Χριστός, σε τι θα ωφελούνται οι προφητείες, θα ωφελούσαν οι προφητείες? Συνεπώς, προφητεία και γεγονός, δύο πράγματα που δένουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ακόμη θα ήθελα να σας πω κάτι που είχα πει πέρσι στην εισαγωγή στον προφήτη Ισαΐα, ανανεώνω δηλαδή μερικά πράγματα που είπαμε, ότι οι λόγοι των προφητών, όλων των προφητών, δεν εξαντλούνται στην εποχή τους, αλλά σαν διευρυνόμενη κύκλη, με κέντρον βεβαίως τη χρονική στιγμή που κατεγράφει η προφητεία ή εξεφωνήθη η προφητεία, μέχρι την εσχάτη στιγμή της ιστορίας. Γιατί? Διότι έχουμε βέβαια πράγματα τα οποία δεν θα επαναλαμβάνονται, όπως η προφητεία της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Αυτό δεν επαναλαμβάνεται, έγινε εφάπαξ. Αλλά επί ηθικών πραγμάτων ή τυχόν αποστασίας των ανθρώπων του Θεού ή του λαού του Θεού, τότε ακολουθείται ο εξής νόμος: επί των αυτών αιτιών τα αυτά αποτελέσματα. Έχω σύννεφα, θα έχω βροχή. Δεν έχω σύννεφα, δεν θα έχω βροχή. Αίτιον και αιτιατών. Και εφόσον πάμπολα πράγματα, πάντοτε επί ηθικού, θα λέγαμε, επίπεδου, έχουμε την παρανομία των ανθρώπων, τότε η προφητεία δεν εξαντλείται, εφόσον έχω τα ίδια αίτια, θα έχω τα αυτά αποτελέσματα, δηλαδή την αυτήν τιμωρία που ο Θεός επέβαλε όταν κάποτε εξυγγέλθη μία προφητεία για το λαό του, ότι θα σου συμβεί αυτό. Ω λαέ, λαέ μου, θα σε πάω πολύ μακριά, θα σε βάλω να είσαι αιχμάλωτος των Βαβυλωνίων, να δω τότε τι θα κάνεις. Αυτό ή εκείνο το άλλο που υπόθηκε εις τον Σολομώντα: θα σου συρρυκνώσω τα σύνορα. Πόσες φορές το έχουμε πει και στον προφήτη Εζεκίλ το έχουμε πει: θα σου συρρυκνώσω τα σύνορα. Και θα λέγαμε ότι με τον θάνατο του Σολομώντος, όσον ποτέ άλλοτε δεν ήταν μεγάλο το κράτος του Ισραήλ, όσον ποτέ άλλοτε ήταν μικρό το κράτος του Ισραήλ, η μεγαλύτερα έκταση του έφτανε μέχρι τον Εφράτη, ήταν στην εποχή του Σολομώντος, ο οποίος βεβαίως Δαβίδ ηγονίστη γι' αυτό, γιατί ο Σολομών ήταν ειρηνικός βασιλιάς, δεν έκανε 40 χρόνια πόλεμο. Όμως με το θάνατο του Σολομώντος το κράτος διαρκώς συρρυκνούτο, και όχι μόνο συρρυκνούτο από τις τυχόν κτίσεις που είχαν κάνει, και το ακόμα χειρότερο, ότι οι 10 φυλές, οι 12 φυλές έσπασαν και χωρίστηκαν σε 10 και 2, και το κυρίως κράτος, που αυτό θεωρεί το ανεγνωρισμένο, του Ιούδα με πρωτεύουσα τα Ιεροσόλυμα, έμεινε μόνο με 2 φυλές. Δηλαδή, πώς να σας το πω, ας πούμε η πρωτεύουσα είναι η Αθήνα, ομιγέννητο αυτά που λέω τώρα, ομιγέννητο, και το κράτος να περιοριστεί εις των νομών Αττικής. Το φαντάζεστε? Εφόσον λοιπόν έχουμε τα αυτά αιτία, θα έχουμε και τα αυτά αποτελέσματα. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Και συνεπώς οι προφητείες των προφητών, έξω των χριστολογικών κλπ, δεν εξαντλούνται και φτάνουν στο άκρον άκρον πια της ιστορίας, που είναι εκεί που πια, στο μετέχνιο, που τελειώνει η ιστορία. Ακόμη ο προφητικός λόγος, αυτό δεν το βλέπει κανείς πλουσιότατον εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως στην Κοινή Διαθήκη. Ο προφητικός λόγος περιέχει πολλή θεολογία. Θα το δείτε στη συνέχεια του θέματός μας. Πολλή παράκληση, δηλαδή παρηγορία, πολλή καθοδήγηση, διότι οι προφήτες καθοδηγούσαν το λαό μέσα σε αυτό το πέλαγος της ζωής, ή αν θέλετε σε αυτήν την έρημο της γηίνης μας πορείας. Απαντά ακόμη ο προφητικός λόγος σε πλήθος μικρά ή μεγάλα ερωτήματα, λύνει απορίες και δείχνει το μεγαλείο του Θεού, αλλά και το αληθές νόημα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Έτσι, με τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, τις πρεσβείες, όπως σας είπα, του μεγάλου μας προφήτου Ισαΐου, ερχόμαθα να συνεχίσουμε, κατ' επιλογή βέβαια, διότι είναι 66 κεφάλαια και θα θέλαμε πάμπολα χρόνια, δεκαετίες, για να τελειώσουμε τον προφήτη Ισαΐα. Μη κάνει αυτό εντύπωση, το έχουμε ήδη την εμπειρία του πράγματος. Θα παίρνουμε ό,τι μπορούμε για να ωφελούμεθα. Πέρυσι είχαμε τελειώσει πάλι κατ' επιλογή το 5ο κεφάλαιο, από το 1ο έως το 5ο, και ευρισκόμεθα πρώτου 6ου κεφαλαίου. Πριν όμως εισέλθουμε στο 6ο κεφάλαιο, θα κάνουμε μία πολύ πολύ μικρή εισαγωγή εις το 6ο και τα παρακάτω κεφάλαια. Το 6ο κεφάλαιο του Ισαΐου αποτελεί αφετηρία σπουδαιοτάτων προφητείων, κυριότατα σε ό,τι αφορά τον Εμμανουήλ. Εξάλλου η λέξη Εμμανουήλ δεν είναι ελληνική, είναι εβραϊκή. Συναντάται εις τον προφήτη Ισαΐα, δηλαδή αναφέρεται εις τον Μεσσία, αλλά η ταυτότητα του Μεσσίου είναι ότι είναι θείον και ανθρώπινων πρόσωπων, δηλαδή θεάνθρωπος, και συνεπώς Εμμανουήλ σημαίνει, όπως το ερμηνεύει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, με θυμών ο Θεός, ο Θεός ανάμεσά μας. Αλήθεια, αυτό το «ο Θεός ανάμεσά μας», όταν διάβαζαν οι Ραβίνοι αυτό το σημείο, πώς μπορούσαν να το εννοούν? Ο Θεός ανάμεσά μας, κατά ηθικών τρόπων, κατά τρόπων προστασίας, κατά ποιον τρόπο ή κατά ρεαλιστικών τρόπων, όπως θα λέγαμε, εκείνος ο άρχοντας είναι μαζί μας. Πώς είναι μαζί μας? Κατοικεί στο σπίτι μας, ή μας προστατεύει, ή φροντίζει για μας? Ποια η έννοια του «με θυμών ο Θεός», «μαζί μας ο Θεός»? Πιστεύω σίγουρα ότι δεν μπορούσαν να υποψιαστούν οι Εβραίοι, αδύνατο, ότι αυτός ο Άγιος του Ισραήλ, που τον λέγει καμιά τριανταριά φορές ο προφήτης Ισαΐας, ότι θα ήταν κατά κυριολεξίαν ανάμεσά μας. Όπως θα λέγαμε, έχουμε αυτόν τον προστάτη μας, τον όποιον, και κατοικεί μέσα στο σπίτι μας. Έχουμε τώρα τον Άγιον του Ισραήλ κατά απτών τρόπων, που να τον βγαίνουμε δηλαδή να είναι ανάμεσά μας. Δεν το φαντάστηκα. Εξάλλου εδώ είναι και το στοιχείο, το πως η προφητεία αποκαλύπτει και ταυτοχρόνως συγκαλύπτει. Να το θυμόσαστε αυτό. Πάντοτε έχουμε, όταν έχουμε μία αποκάλυψη, ταυτοχρόνως έχουμε και μία συγκάλυψη. Αν πείτε γιατί, για έναν πρώτο λόγο, και άλλοι λόγοι υπάρχουν, για έναν πρώτο λόγο είναι για τον σατανά. Ο σατανάς δεν πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα. Ενώ τα πράγματα αυτά δημοσιεύονται, να μπαίνει απορία εις τον διάβολο. Να σας πω παράδειγμα, κέριο παράδειγμα, δι' αυτόν τον Εμμανουήλ που είναι ανάμεσά μας. Ο διάβολος δεν μπορούσε αυτό να το ξέρει. Γι' αυτό έθεσε το ερώτημα κατά πονηρών βεβαίως τρόπων εις τον Γύριον, εις την έρημο. Είσαι Υιός του Θεού, είσαι Υιός του Θεού. Ο διάβολος το άκουσε αυτό, αυτήν την φωνή του ουρανίου πατρός. Συ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόξα. Α, είσαι ο Υιός του Θεού. Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Γιατί? Διότι όντως απεκαλύφθη, μάλιστα μιλάμε θεοφάνεια. Θα πει θεοφάνεια, αποκάλυψης του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Και όμως ταυτοχρόνως έχουμε συγκάλυψη. Γι' αυτό και ο διάβολος απορεί, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ποιος είναι? Αλλά όπως και η Παρθενία λέει της Θεοτόκου, το αναφέρει αυτό ο Άγιος Ιγνάτιος σε μια του επιστολή, ότι το κρυμμένη λέει η Παρθενία της Θεοτόκου, γιατί λένε άλλοι πατέρες έψαχνε ο διάβολος από ποια Παρθένο θα μπορούσε να γεννηθεί εκείνος που θα μπορούσε να έλασεν. Δηλαδή του ξέφυγε του διαβόλου, του άρχοντος, του αιώνος τούτου, η Παρθενία, έτσι λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, η Παρθενία Μαρίας. Βλέπετε λοιπόν, όταν έχουμε αποκάλυψη, που ειδού η Παρθένος εν γαστρή έξι, αποκάλυψη. Πώς? Όταν πραγματοποιείται έχουμε συγκάλυψη. Και ούτω καθεξής. Ή αντιστρόφως. Έτσι το πράγμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αν θέλετε ακόμη, ας πω και ένα δεύτερο λόγο, είναι και η δοκιμασία της πίστεως. Οι Εβραίοι βεβαίως δεν το κατανοούσαν. Πώς θα το κατανοήσουν αυτό το «με θυμών ο Θεός» Εμμανουήλ? Όφυλαν όμως να πιστέψουν, γιατί είχαν πολλά σημάδια. Συνεπώς δεν επίστευσαν και όλη η ιστορία της σωτηρίας των έπεσε εις το κενό. Ποιοι σώθηκαν? Μόνος οι πίστεψαν. Και με τον προβολέα τώρα της πίστεως βλέπουμε τα χωρία αυτά τα προφητικά και μπορούμε τώρα θαυμάσια να τα κατανοούμε. Ακόμα σε αυτό το κεφάλαιο, αγαπητοί, το έκτο κεφάλαιο και παρακάτω, αναφέρεται η επίσημος κλήσης του προφήτου Ισαΐου, η οποία είναι μεγαλοπρεπεστάτη. Και ας μου επιτραπεί να πω ότι η καρδία του βιβλίου του Ισαΐου χτυπάει στο έκτον κεφάλαιο και στα παρακάτω, βέβαια 79, κάπου εκεί, γιατί γίνεται λόγος περί του Μεσσίου και ταυτοχρόνως αναφέρεται και η μεγαλοπρεπής κλήσης του Ισαΐου εις το προφητικό χάρισμα, όπως έγινε μεγαλοπρεπής και ο λιγότερο όμως μεγαλοπρεπής στον προφήτη Ιερεμία η κλήση, αλλά ή στον προφήτη Εζεκίηλ, αλλά ήταν πολύ επίσημη, πάρα πολύ επίσημη η κλήση που έγινε στον Μωυσέα. Θα λέγαμε ότι εδώ ο Μωυσής βλέπει μια κατάσταση, ένα γεγονός μπροστά του, δεν κοιμάται, δεν είναι όνειρο, δεν είναι οπτασία κοινή. Βλέπει, τι βλέπει? Την βάτων εκείνη, έβως και τα πρόβατά του. Και βλέπει εκείνη τη βάτο να φλέγεται χωρίς να κατακαίεται. Α, πλησιάζει. Πλησιάζοντας να δει το περίεργο αυτό φαινόμενο, ακούει μία φωνή: «Στάσου, ο τόπος που πατάς είναι άγιος, βγάλε τα υποδήματά σου». Και μετά στη συνέχεια που γίνεται ο διάλογος της κλήσεως του Μωυσέως να σταθεί ο αρχηγός του λαού του Θεού, και ρωτάει ο Μωυσής: «Πες μου το όνομά σου, τι θα πω εις το λαό σου?» Και απαντάει: «Εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον». Και ποιος είναι αυτός ο Ον, ο υπάρχον? Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος. Είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος που κατοπινά ο Μωυσής, συγγνώμη, ο Ισαΐας θα κάνει λόγο περί του μεγάλου, περί του αγγέλου της μεγάλης βουλής. Γι' αυτό σας το έχω κι άλλοτε πει, πολλές φορές βρίσκομαι εικόνα των Ιησού Χριστών με φτερά ως άγγελων. Βέβαια τα φτερά είναι εικόνα, έτσι. Και απάνω στο φωτοστέφανο γράφει «Ο Ον». Σαφώς όμως είναι ο Ιησούς Χριστός. Σε ένα μικρό τρούλο του καθολικού μας είναι ζωγραφισμένος «Ο Ον», ο μεγάλης βουλής άγγελος. Στο φωτοστέφανο γράφει «Ο Ον», ο υπάρχον, και είναι σαφώς ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, είναι καταπληκτικά πράγματα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το «Ον» λίγο πιο κάτω, θα το δείτε. Το σκηνικό, συγγνώμη, ακόμη όταν ο προφήτης Ισαΐας βλέπει τον Κύριον επί θρόνου επιρμένου και υψηλού, αυτό το θέμα το κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι στο 12ο κεφάλαιο και μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με σαφήνεια ότι αυτός τον οποίον είδε, ποιος? Ο Ισαΐας. Ποιον? Τον Άγιον του Ισραήλ. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Σαφέστατα εις το 12ο κεφάλαιό του ο Ιωάννης. Το σκηνικό. Αυτά που λέμε είναι μερικά εισαγωγικά για να καταλάβουμε τα παρακάτω. Το σκηνικό είναι ο ναός του Σολομώντος. Αλλά όμως εδώ υπέρκειται του ναού η οπτασία, για να ανέλθει η οπτασία ο ναός, γιατί περί ναού γίνεται λόγος, ότι μέσα στο ναό του Θεού είδα αυτά τα πράγματα. Υπέρκειται όμως, διότι πηγαίνει στα αχυροποίητα Άγια των Αγίων στον ουρανό, όπου και τα πρωτότυπα, όπου και τα ουράνια, διότι ο ναός του Σολομώντος ήτο αντίτυπο. Από εκεί ξεκίνησε το σκηνικό, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Έτσι γράφει ο καθηγητής Μπρατσιώτης, μακαριστός. Ήταν καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ό,τι βλέπει και ακούει ο προφήτης είναι υπερκόσμιο, γράφει ο Μπρατσιώτης. Αν και χρησιμοποιούνται εικόνες από του επιγείου οίκου του Κυρίου, δηλαδή από τον ναό του Σολομώντος. Εδώ βλέπει κανείς πόσο συνδέεται, αγαπητοί μου, άρρηκτα, άρρηκτα, η παλαιά με την Καινή Διαθήκη, αφού ο Άγιος του Ισραήλ, όπως θέλουν μερικοί να λένε, κακός, σκληρός, τιμωρός και άλλα πολλά, συναφή βλάσφημα, ότι αυτός ο Άγιος του Ισραήλ είναι ο ενανθρωπίσας Ιησούς Χριστός της Καινής Διαθήκης. Γιατί μερικοί που έχουν άγνοια και μεσάνυχτα, κυριολεκτικά εγκληματική άγνοια, λένε ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι σκληρός, ενώ ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι ήρεμος και θαυμάσιος. Ο ίδιος είναι, ο ίδιος είναι. Το τονίζει αυτό ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, τότε που κάναμε τις κατηχήσεις, αγαπητοί μου, σε ένα κεφάλαιο, δεν θυμάμαι σε ποιο κεφάλαιο. Έτσι δεν μπορούμε να χωρίσουμε τη στιγμή που είναι ένα το πρόσωπο, ένας ο Θεός, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό εδώ πραγματοποιείται η προφητεία του Μωυσέως, που είναι γραμμένη στο Δευτερονόμιο, στο 35ο κεφάλαιο, στίχος 34, και λέει τα εξής: και ου μη ανείτε την γη ευθύς κατοικείτε επ' αυτής, λέει στους Εβραίους ο Μωυσής, δεν θα μιάνετε τη γη στην οποία κατοικείτε. Μιάνετε θα πει να την προσβάλλετε, να τη λερώσετε με αμαρτίες. Δεν θα μιάνετε τη γη στην οποία κατοικείτε. Ο Μωυσής, το λέει ο Θεός δια του Μωυσέως, ευθύς επί της οποίας γης, ακούστε, εγώ κατασκηνώ εν ημίν, εγώ κατασκηνώνω ανάμεσά σας. Πως θα έρθω σε μία γη μιασμένη από την αμαρτία? Εγώ γαρίμι Κύριος, εγώ γαρίμι Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ, κατασκηνών εν μέσω των ιών Ισραήλ. Πώς μπορούσα να κατανοήσω αυτό το κατασκηνώνω? Κατασκηνώνω δηλαδή μέσα, ανάμεσα στον Ισραήλ. Είναι αυτό που σας είπα, Εμμανουήλ, με θυμών ο Θεός. Είναι έννοιες ταυτόσιμες. Είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό. Και ακούμε τον Ιωάννη να μας θεολογεί. Εν το κόσμο είναι ποιος? Ο Θεός Λόγος, που μετέπειτα είναι η ανθρώπιση, ή το λέει στον κόσμο. Και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο. Ο κόσμος έγινε δι' αυτού. Και ο κόσμος αυτόν ουκέγνω. Και ο κόσμος δεν τον ανεγνώρισε. Εις τα ίδια ήλσε. Σε τι θα πει ίδια? Πού πηγαίνεις, λέμε σε κάποιον. Μιλούσαμε κάποτε κάπου πιο καθαρότερα. Πηγαίνω εις τα ίδια, δηλαδή πάω στο σπίτι μου. Ήρθε στο σπίτι μας. Εις τα ίδια ήλθε. Και οι ίδιοι, ποιοι είναι οι ίδιοι? Οι συμπατριώτες, κατά σάρκα, οι Εβραίοι, ο λαός του. Αυτόν ου παρέλαβον, δεν τον ανεγνώρισαν. Και ο λόγος σάρξε γένετο. Υπάρχει μεγαλόπρεπέστερο από αυτό? Ο λόγος, ο Άγιος του Ισραήλ, σάρξε γένετο, έγινε άνθρωπος και εσκήνωσεν. Προσέξτε το ρήμα, εσκήνωσεν. Έστησε τη σκηνή του εν ημίν σε μας. Και θεασάμεθα την δόξα αυτού, λέει ο Ευαγγελιστής. Είδαμε τη δόξα του, γιατί δεν μπορούσε τίποτα άλλο να πει παρά τη λέξη δόξα να βάλει. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθεία. Καταπληκτικά πράγματα, αγαπητοί. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, εισερχόμεθα τώρα εις το κύριον θέμα. Αυτά που σας είπα αποτελούσαν απλώς μια εισαγωγή για να κατατοπιστούμε. Τι είναι στο έκτο κεφάλαιο, ο πρώτος στίχος. Και διαβάζουμε, αγαπητοί, διαβάζουμε τον πρώτο στίχο του έκτου κεφαλαίου. Και γένετο του ενιαυτού ου απέθανεν ο Ζίας, απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. Δηλαδή έγινε το χρόνο εκείνο που πέθανε ο βασιλιάς ο Οζίας, είδα τον Κύριο να κάθεται επάνω σε ένα θρόνο υψηλών και μετέωρων, και ο οίκος, ο ναός, ή το πλήρης από τη δόξα του. Εδώ βλέπουμε καταρχάς ότι ο προφήτης τοποθετείται χρονολογικά. Και άλλη φορά μας το έκανε αυτό ο προφήτης, πολλές φορές, όχι πάντα, οι ιερείς συγγραφείς χρονολογικά μας τοποθετούν. Αυτό βέβαια μας ευκολύνει πάρα πολύ και δεν είναι παρά, ξέρουμε πότε πέθανε ο Οζίας. Πέθανε το 740 ή το 738 π.Χ., δηλαδή βρισκόμεθα εις τον 8ο αιώνα π.Χ. Και τι είδε ο προφήτης, μας λέγει, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. Βέβαια κάνει ένα πολύ ωραίο σχόλιο, αλλά εγώ θα το παραλείψω για να μην μένω πάρα πολύ σε ένα σημείο. Γιατί αναφέρεται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εδώ ότι το χρόνο που πέθανε ο Οζίας, είδε το όραμα αυτό ο προφήτης? Μόνο με δύο λόγια. Γιατί ο Οζίας ήταν ένας προπέτης και ασεβής βασιλιάς, και συνεπώς έγινε αιτία και αφορμή να σταματήσει η προφητική προσφορά στο λαό. Γι' αυτό το λόγο. Έχει όμως αρκετά και ωραία πράγματα πάνω σε αυτό σαν σχόλιο ο Ιερός Χρυσόστομος. Προχωρώ λοιπόν, και βλέπουμε ότι τότε έγινε αυτό το όραμα. Δηλαδή τι είδε ο προφήτης? Είδα, λέγει, τον Άγιον του Ισραήλ. Είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος του Ισραήλ, ο Άγιος του Ισραήλ, αυτός που μίλησε στο Σινά, που έδωσε τον νόμο, αυτός που κάλεσε τον Αβραάμ να φύγει από τον τόπο του και να έρθει στη γη της Επαγγελίας και ούτω καθεξής, αυτόν που καθοδήγησε και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και του είπε να κατέβει στην Αίγυπτο και άλλα πολλά, αυτός που έσωσε τον Ιωσήφ να μην αμαρτήσει και αναρρίφθηκα. Αυτός ο Κύριος του Ισραήλ, ο Άγιος του Ισραήλ. Αλλά ο Θεός οράτε? Ο Θεός βλέπετε? Ποιος μπορεί να πει είδα το Θεό? Δεν έρχεται, δεν είναι κάτι περίεργο, Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι παρά τα αυτά δεν υπάρχει αντίθεση με εκείνο που μας είπε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Είναι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1,18. Θεόν ουδείς εώρακε πόποτε. Θεόν δεν είδε ποτέ κανείς, ούτε δύναται να δει τον Θεόν. Πώς λοιπόν εδώ μπορεί να λέγει ο Ισαΐας ότι είδα τον Άγιον του Ισραήλ, τον Κύριο? Αντιφατικό, καμία αντίθεση δεν υπάρχει, όπως λέγει εδώ πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο μεν Χριστός, λέει, την ακριβή κατανόηση φυσήν ειν ουδείς είδε γυμνήν γαρπή θεότητα και ακρεφνή την ουσίαν ουδείς εθεάσατο πλην του μονογενούς. Ο Χριστός μας είπε ότι κανείς δεν είδε την ουσία του Θεού. Προσέξατε το, την ουσία του Θεού. Κανείς δεν είδε, λέει, γυμνήν την θεότητα και ακρεφνή. Ακρεφνή θα πει ακεραιοφανή, θα πει αμυγή. Δεν είδε κανείς τον Θεό. Αυτό είπε ο Χριστός. Αντίθετα, ο προφήτης, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, την αυτό δυνατήν ειδήν απαγγέλει. Ο προφήτης μας λέγει τι το δυνατόν εις αυτόν διαναείδη. Ουδέδαρ αυτός όπερεστήν ο Θεός ειδήν ειδήν ειδήν, αλλά σχηματιστέντα αυτόν θεωρεί. Ούτε ο Ισαΐας μπόρεσε να δει τον Θεό φυσικά, αφού κανείς δεν είδε τον Θεό. Αλλά τι είδε? Σχήμα της θεότητος. Εδώ είναι το κλειδί. Σχήμα, σχήμα, προσέξατε το. Έχουμε πλήθος παραδειγμάτων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Θα μπορούσε να πει επί παραδείγματι ο Αβραάμ ότι είδε των Άγιων Τριαδικών Θεών. Βεβαίως. Δεν είχε την φιλοξενία τη γνωστή, και μάλιστα εκεί ο Αβραάμ να αποκαλεί με την λέξη Κύριος, που ανήκει στο Θεό μόνο ο Κύριος. Και το καταπληκτικό είναι ότι ενώ είναι τρεις, πάντοτε λέει Κύριε, και όχι Κύριοι, αλλά λέει Κύριε, εκφράζουν προφητικότατα την μίαν ουσία του Θεού. Πώς ενεφανίστησαν? Τρεις άνδρες. Τους φιλοξενεί, υποτίθεται ότι τρώγουν, βέβαια καταναλώνουν οικονομικώς, δεν κατηνάρωσαν. Εφάνηκαν ότι φαγώθηκαν αυτά που τους έδωσε να φάνε. Όμως βλέπει εκεί τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Σας ερωτώ, είδε πραγματικά τον Άγιον Τριαδικών Θεών, τον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα του Άγιον? Όχι. Είδε σχηματιστέντα τον Άγιον Τριαδικών Θεών υπό την μορφή τριών ανδρών. Έτσι λοιπόν είδε και ο Ισαΐας, και συνεπώς δεν υπάρχει ούτε μία αντίφαση ανάμεσα σε εκείνο που είπε ο Χριστός, κανείς δεν είδε, λέει, το Θεό, ούτε δύναται να δει, εκτός από έναν, από τον Θεό Λόγο. Μόνον ο Θεός Λόγος, ο υπάρχον εις των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Μόνον ο Ιησούς ως Θεός Λόγος γνωρίζει την ουσία του Πατρός, γιατί αποτελεί και ουσία δική του, γιατί ο Θεός είναι ένας, η ουσία είναι μία. Ουδέν κτίσμα είδε ποτέ το Θεό, την ουσία του Θεού, παρά τη δόξα του Θεού. Ούτε οι άγγελοι, ούτε οι αρχάγγελοι, ούτε τα χερουβίμ, ούτε τα σεραφίμ, ούτε τα εξαπτέρια, ούτε τα πολιώματα, ούτε τα φτερωτά, να χρησιμοποιήσω όλη την έκφραση, ουδέν εκ των αγγελικών δυνάμεων δεν είδε το Θεό, μόνο τη δόξα του. Θα δούμε παρακάτω ότι κυκλώνουν των θρόνων τα σεραφίμ. Άρα θα τα δούμε στη συνέχεια. Τι λέγει μάλιστα ο Χρυσόστομος? Λέγει, θέλεις να σου αποδείξω ότι δεν είδε το Θεό παρασχήμα του Θεού ο προφήτης. Είδον φυσί τον Κύριον καθήμενον. Τι είδες? Τον Κύριον να κάθεται. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, Θεός που κάθεται? Κάθεται ο Θεός. Σωμάτων γάρ ο σχηματισμός, γιατί αυτά τα σχήματα είναι σχήματα που αφορούν σώματα. Και ούχ απλώς καθήμενον, αλλά επιθρόνου. Και όχι μόνο τον είδε απλώς να κάθεται, αλλά και επιθρόνου. Και το πολύ σπουδαίο, Θεός δε ου περιέχεται. Πως γάρ ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ου εντυχηρεί τα πέρατα της γης? Ο Θεός δεν περιέχεται, διότι πως είναι δυνατόν ο πανταχού παρών και ο πληρών γεμίζουν τα πάντα, και που στα χέρια του είναι τα πέρατα της γης και της οικουμένης και του σύμπαντος? Ποιος τόπος τον χωράει? Προσέξτε εδώ, Θεός δε ου περιέχεται. Αυτό πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Θεός δεν περιέχεται, αλλά περιέχει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι το Α και το Ω. Πασίγνωστη η πρόταση σε αυτή, και τη βάζουμε και πού δεν τη βάζουμε, τη ζωγραφίζουμε. Είναι από την Αποκάλυψη. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Τι σημαίνει? Α θα πει αρχή, Ω θα πει τέλος. Ό,τι μπορεί να έχει αρχή και τέλος, αυτό είναι σε μένα. Σε μένα περιέχεται. Δεν περιέχομαι στα κτίσματα, αλλά τα κτίσματα περιέχονται εις εμένα. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ που δίδω και την αρχή και το τέλος. Συνεπώς είναι έξω από την αρχή και το τέλος. Συνεπώς δεν περιέχεται. Γιατί το λέει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος? Διότι καθήμενος επί του θρόνου, ο θρόνος τι περιείχε? Τον καθήμενον. Διότι ο θρόνος περιείχε τον καθήμενον. Αλλά ο Θεός δεν περιέχεται. Και συνεπώς εδώ έχουμε ένα και μόνο σχήμα. Πολύ σπουδαίο. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, όθεν δήλων ότι συγκατάβασις είναι το όραμα. Είναι φανερό ότι το όραμα αυτό, αληθές, θεολογικότατο όπως θα δούμε, αλλά ήταν απλώς μία συγκατάβαση του Θεού. Δηλαδή ένα σχήμα για να δει ο προφήτης ό,τι έπρεπε να δει, και από το οποίο σχήμα, εάν θέλετε, βγάζουμε πληθύν θεολογικών θέσεων, όπως θα το δείτε στη συνέχεια, όχι σήμερα μόνο. Και πως είδε ο προφήτης? Λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ου πάντως σαρκός οφθαλμής σε όρακε. Δεν είδε με τα μάτια τα σαρκικά. Της δε της διανοίας πεφωτισμένης υπό του Αγίου Πνεύματος. Με τα μάτια τα πνευματικά που φωτίστηκαν από το Πνεύμα του Άγιον, είδε ό,τι είδε. Και ερχόμεθα, αγαπητοί μου, τώρα σε έναν ογκόληθον αποκαλύψεως. Δεν ξέρω, για μένα είναι ογκόληθος αποκαλύψεως. Όταν θυμάμαι εδώ και πολλά πολλά χρόνια, είχα κάνει μια ομιλία στη μεταμόρφωση του στρατοπέδου. Ήτανε, δεν θυμάμαι, Μεγάλη Σαρακοστή, κάτι ήταν, πάνω σε απόγευμα, και είχε μία περικοπή, αυτή την οποία τώρα θα σας διαβάσω. Και τόσο με συνήθη αυτή η περικοπή, μα τόσο με συνήθη, όταν, να το πω, ανακάλυψα, και εσείς ανακαλύπτετε, και όλοι ανακαλύπτομαι, ανακάλυψα ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ή ακριβέστερα άρχισα να ανακαλύπτω ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, είχα μείνει έκπληκτος. Ακούστε λοιπόν, λέει ο Ιωάννης το 12ο κεφάλαιο, αναφέρεται στον Ιησού Χριστό και λέει: έκανε πολλά θαύματα ο Χριστός, οι Εβραίοι δεν πίστευαν και έφτασαν μάλιστα στο σημείο να πούν ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Δεν πίστευαν βέβαια οι άρχοντες, γιατί ο λαός, για το λαό λέγανε το εξής: αυτοί, λέει, δεν ξέρουν τίποτα, επικατάρατος, λέει, είναι ο όχλος που αγνοεί, δεν ξέρει τίποτα. Πόπο, φοβερά πράγματα αυτά. Γράφει λοιπόν εξ αφορμής της απιστίας των Εβραίων τα εξής ο Ιωάννης: το σάφτα αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτών. Τόσα σημεία, τόσα θαύματα έκανε μπροστά τους. Ποιον το υποκείμεναν? Ο Ιησούς. Σαφώς, έτσι. Το σάφτα αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτών, ούκε πίστευον εις αυτόν. Ποιος είναι, πού είναι το υποκείμενο? Αυτός. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Σαφώς, έτσι, σαφώς. Προσέξτε. Είναι ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθεί ον είπεν. Για να πραγματοποιηθεί, λέει, ο λόγος του προφήτου Ισαΐου που είπε: Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών, και ο βραχίων Κυρίου τίνι απεκαλύφθη. Αυτός ο στίχος είναι πράγματι από τον Ισαΐα, γιατί ο Ισαΐας το είπε εις τον Χριστόν. Εδώ, επειδή θα φτάσουμε εκεί, όχι σήμερα, είναι λίγο πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο, του λέει ο καθήμενος επί του θρόνου ότι θα σε αποστείλω να είσαι προφήτης και έλειπα. Εγώ, λέει ο προφήτης, αλίμονό μου, εγώ ο ακάθαρτος, έχουν χίλια κάθαρτα κατοικώντας ανάμεσα σε λαόν ακάθαρτον. Όχι, του λέει, θα καθαριστείς. Και ένα από τα σεραφείμ με μία λαβίδα, αυτά τα δούμε έχουν σημασία, πήρε ένα αναμένο κάρβουνο από μπροστά από το θυσιαστήριο, διότι το θυσιαστήριο ήταν των θυμιαμάτων. Γι' αυτό θα μας πει παρακάτω ότι είναι γεμάτο καπνός από θυμιάματα ο ναός, και πήγε και ίγγισε στα χείλη του προφήτου με τη λαβίδα. Τι είναι η λαβίδα? Ποιος ο άνθρωπος? Και του λέει ένα σεραφείμ: έχεις καθαριστεί, καθαρίστηκες. Και τον αποστέλει τώρα ο Θεός ως προφήτη. Και λέει τώρα ο προφήτης: Κύριε, δεν ξέρεις το λαό σου ποιος είναι. Σκληροτράχυρος λαός με στέλνεις, αλλά ποιος ποτέ δέχθηκε εκείνα τα οποία εσύ λες? Θα ξαναπώ τη φράση: τι σε πίστευσε τι ακοή ημών. Ποιος μας πίστεψε? Μάλιστα η παράδοση λέει ότι ο προφήτης Ισαΐας από τους συμπατριώτες του επριονίστηκε, ανάποδα τον γύρισαν και τον έκοψαν από το κάτω, τα πόδια πάνω, και τον πριώνησαν με ξύλινο πριόνι που δεν κόβει εύκολα το ξύλινο πριόνι, για να βασανιστεί. Ποιος, λέει, Κύριε, πίστευσε τι ακοή ημών και ο βραχίων Κυρίου τίνι απεκαλύφθη? Θα τα πούμε πιο καλά όταν θα φτάσουμε στο οικείο σημείο. Προσέξτε τώρα: ταύτα είπεν Ισαΐας ότε είδε. Αυτά τα είπε τα λόγια ο Ισαΐας όταν είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Όταν είδε τη δόξα του, τίνος, τι δόξα είδε? Του Κυρίου, του Αγίου του Ισραήλ. και ελάλησε περί αυτού και μίλησε για αυτόν. Ώστε λοιπόν ο Ιωάννης σαφέστατα μας λέγει ότι εκείνον που είδε ο Ισαΐας, τον Άγιο του Ισραήλ, δεν είναι παρά ο Ιησούς Χριστός. Σαφέστατα. Αυτό εσάς σας συγκλονίζει? Εμένα με συγκλώνησε και με συγκλονίζει συνεχώς. Ναι, ανακαλύπτοντας διαρκώς ποιο είναι αυτό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Εξάλλου ίδιος ο Κύριος, και είναι θεμητόν αυτό, ερώτησε τους μαθητάς του: τι λένε οι άνθρωποι για μένα? Ως μενούτος, ως δεούτος. Ο ένας λέει ότι είσαι ο προφήτης, ο Ηλίας, άλλο ο προφήτης, η Ιερεμίας, άλλος λέει ένας των προφητών. Σεις τι λέτε? Και ο Απόστολος Πέτρος: εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και συνεπώς ο Άγιος του Ισραήλ. Καταπληκτικά πράγματα, αγαπητοί. Καταπληκτικά. Γι' αυτό η έρευνα αυτή, η συνειδητοποίηση αυτών των πραγμάτων, δεν μπορεί να μας κάνει απίστους. Δεν μπορεί. Ανάβει την πίστη. Και όταν η πίστη ανάψει, τότε κινείται ένα άλλο πράγμα, η αγάπη. Τότε αρχίζεις να αγαπάς τον Θεό, που έχουμε αντολή να τον αγαπάμε. Όταν μάθουμε ποιος είναι, τι είπα, έχουμε εντολή. Ναι, αυτό είναι κατάντημα όμως. Να μου δώσει ο άλλος εντολή να τον αγαπώ? Ο άνδρας θα πει στη γυναίκα: σου δίνω εντολή να μ' αγαπάς, ή αντίστροφα? Δεν είναι κατάντημα? Ναι, γιατί ο άνθρωπος έχασε το δρόμο του. Όταν όμως βρω το δρόμο μου, δεν είναι ανάγκη να έχω την εντολή. Δεν μου χρειάζεται πια η εντολή. Όπως νόμος δικαίω ουκείται. Στον δίκαιο, ο νόμος δεν υπάρχει. Τότε εγώ αγαπώ. Όχι γιατί το λέει η εντολή, αλλά γιατί ανακάλυψα ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και προχωρούμε. Ώστε λοιπόν ο καθήμενος επί του θρόνου, ο Άγιος του Ισραήλ, είπαμε είναι ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Και τι σημαίνει καθήμενος? Λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος: το καθίστε επί θρόνου σύμβολον αΐ Κρίσεως εστί. Είναι σύμβολον Κρίσεως. Πάντοτε ότι είναι ο κριτής αΐ. Το δε απλώς καθίστε, όχι επί θρόνου, σύμβολον του Παγίου, του Μονίμου, του Βεβικότος, του Ατρέπτου, του Ατελευτήτου, της ζωής της Απεράντου κλπ. Τι είναι σύμβολον? Ότι είναι πάγια κατάσταση, μόνιμος κατάσταση, ότι ο Θεός είναι αυτό που είναι. Το δε επί θρόνου καθίστε, το κρίνειν εστί. Αλλά να κάθεται επί θρόνου σημαίνει είναι κριτής. Είναι κριτής. Ο Στέφανος είδε τον Ιησού Χριστόν εστότα. Εις τα δεξιά, λέει, του Θεού. Εις τα δεξιά, προσέξτε ακρίβεια, της δόξης του Θεού. Δεν μπορούσε να δει το Θεό ο Στέφανος. Της δόξης του Θεού. Τη δόξα μπορούμε να τη δούμε, γιατί είναι άκτιστος μεν, αλλά ενέργεια δε. Μπορούμε. Συνεπώς, θεωρώ εστότα, λέει Ιησούν. Βλέπω τον Ιησούν εστότα. Γιατί είναι εστός εκεί στο όραμα του Στεφάνου? Και το είπε μέσα στο συνέδριο. Ήταν κατάμεστος ο χώρος του συνεδρίου και ήταν όλοι εχθροί του εκεί, για να δείξει ότι ο Ιησούς αυτή τη στιγμή δεν είναι κριτής των εχθρών του. Των εχθρών του που ήταν μέσα στο συνέδριο. Των εχθρών του Στεφάνου. Δεν είναι κριτής, αλλά τι, είναι προστάτης. Είναι βοηθός. Είναι εμπνευστής. Από εκεί πήρε θάρρος ο Στέφανος. Δεν τον ένοιαζε να τον φώνευαν πια. μαρτύρια των Ιησού Χριστών. Θα έρθει όμως ο Χριστός επί θρόνου ως κριτής πότε, εις τα έσχατα. Εκεί έχουμε την κρίση της ιστορίας. Μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός: όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης. Θρόνου, που είναι το σύμβολο του κριτού. Όπως ακριβώς στο δικαστήριο θα πάρει την κεντρική θέση ο δικαστής για να κρίνει, και θα κάθεται ο δικαστής. Και κάθητο, μας λέγει ο προφήτης, επί θρόνου υψηλού και μετεώρου. Υψηλού και μετεώρου. Υψηλού θα πει πολύ υψηλό θρόνο. Μετεώρου θα πει δεν ακουμπούσε κάπου, ήτανε μετέωρος ο θρόνος. Και υψηλός και μετέωρος. Ο Μέγας Βασίλειος πάνω σε αυτό σχολιάζει και μας λέει: θρόνων δε επιρημένων λέγομεν την επιπάντων αρχήν και δεσποτείαν του Θεού. Δείχνει ότι ο Θεός είναι η αρχή των πάντων. Αρχή με τη φιλοσοφική σημασία, δηλαδή εξουσία, και η δεσποτεία του Θεού. Και ο θρόνος αυτός επιπλέον είναι και θρόνος της χάριτος και του ελέους. Είναι θρόνος κρίσεως και θρόνος ελέους. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό ακριβώς μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του: προσερχόμεθα το χώμε ωμέγα, ας προσέλθουμε. Ουν λοιπόν μεταπαρησίας το θρόνο της χάριτος. Είναι ο θρόνος του Χριστού. Είναι, είδατε, εις τον θρόνο της χάριτος ή να λάβουμε έλεον και χάρη εύρωμε. Για να βρούμε το έλεος του Θεού, να βρούμε τη χάρη του Θεού. Ώστε τι είναι και τα δυο? Ναι, για τους απίστους είναι θρόνος κρίσεως, δια τους πιστούς είναι θρόνος ελέους και χάριτος. Αλήθεια, αλήθεια, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Όταν θα επαναλάβω και θα επαναλαμβάνω διαρκώς, όταν αγαπητοί μου θα ανακαλύψουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε θα μένουμε σε μια διαρκή έκπληξη, σε ένα θάμβος, σε μια ατέλειωτη μυστική λατρεία, σε μια απίθμενη ευγνωμοσύνη. Διότι τόσο, Κύριε, κατέβηκες, τόσο κατά το έκλεινεν ουρανούς και κατέβη, που σημαίνει συγκατάβαση, τόσο κατέβηκες για μένα. Και μάλιστα ο καθένας το βλέπουμε στα γραφτά των Αγίων: για μένα, σε προσωπικό ύφος, για μένα, Κύριε, κατέβηκες τόσο χαμηλά να σώσεις εμένα. Αυτό σας ερωτώ, δεν αφήνει ένα θάμβος? Γι' αυτό είπαμε, αγαπητοί, η Παλαιά Διαθήκη μας αποκαλύπτει την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Και πλήθος στοιχεία, ακόμη ένα θα είχα να σας πω, τη γράφει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, αλλά επειδή είναι όμως πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό αυτό που μας παραθέτει ο Απόστολος Παύλος και είναι παρμένο από τον 404ο Ψαλμό, για να τον δούμε λιγάκι πιο άνετα, ας τον αφήσουμε, ας την αφήσουμε αυτή την περικοπή, να τη δούμε πρώτα Θεός την ερχομένη Δευτέρα.